Dobrý večer, priatelia. Moje meno je Tomáš Kromka a vítam vás pri šiestom pokračovaní Cesty za úspechom. Cesty, ktorou nás budú sprevádzať úspešní ľudia, ktorí zažili úspech alebo pomáhajú iným tento úspech zažiť. Každopádne táto platforma je aj pre vás a každopádne sa viete zapojiť do tohto vysielania a pýtať sa môjho hostia aj to, čo vás samotných zaujíma. Dnes je tu môj veľmi dobrý priateľ a človek, ktorý, keď poviem, že je majster sveta, že je trojnásobný majster Európy, niekoľkonásobný vicemajster sveta, vicemajster Európy, víťaz viac ako 20 Grand Prix vo svojej kategórii, tak asi je ťažko povedať, že toto je neúspešný človek. Takže dneska vám predstavím Ľuba Maliňáka. Ľubo, ahoj.
Ahojte všetci, pekný piatkový letný večer.
Ahoj, Ľubo. Ja keď som povedal dievčatám na školení, že dneska budem mať rozhovor s kulturistou, tak mi povedali, počúvaj, a bude tam aj bestrička? A ja hovorím, počúvajte, nie, toto určite nebude. Ja Ľubovi to zakážem, pretože my, muži domáci, by sme naozaj doma mali peklo, že takto by chceli, aby ženy sme vyzerali aj my. Takže toto som rád, že si máš krásne tričko, takže ďakujem ti za to už nie teraz na začiatku.
Ale môžem na to ukázať, faninka.
A, tak, a chceš ukázať faninkám?
Mám.
No, tak, keď ukážeš, pozrite sa na to brucho. To stane je pravda. No. A teraz mám prúser doma.
Malá ukážka.
Ľubo, ja ťa poznám ako veľmi, veľmi šikovného športovca. Ty si od malička naozaj veľmi tvrdo športoval. A zrazu som si ťa niekde všimol, že aha, ty začínaš robiť kulturistiku. Ja som skoro odpadol. Tak prečo práve kulturistika?
Ja som chlapec narodený v 70. rokoch a keď prišla revolúcia na vlastne prelom 89. 90. rok, mal som tých 14-15 rokov a do našej krajiny prišiel príval filmov, ktoré dovtedy neboli bežné a dostupné a boli to väčšinou filmy s akčnými hrdinami. Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jean-Claude Van Damme a podobný. No a my sme to vtedy hltali, lebo dovtedy to nebolo to viditeľné pre nás. Tak sme to žrali a vtedy sme si všetci chalani hovorili, keď sme aspoň trošku vyzerali ako títo chlapi, namakaní borci. Takže v podstate to bol taký prvý impuls, že sme ich obdivovali. Mm-hmm. Plus, vždycky som mal rád šport, pohyb a ja som vtedy hrával basketbal, však my sa vlastne poznáme prvý náš kontakt, že sme boli spoluhráči v rámci basketbalového týmu Svidnika. No a v rámci letných príprav sme mali aj posilňovanie, čiže tam som prvýkrát prišiel do kontaktu s činkami, s posilňovaním. Plus mňa to veľmi bavilo. Môj nebohý otec mi urobil v lokeri v strojárniach, kde mi urobil dve jednoručky a jednu väčšiu činku. A vlastne s týmito tromi, s dvomi malými a jednou veľkou činkou som začal cvičiť doma vo svojej detskej izbe. To bol taký začiatok, keď som mal tých 15-16. No a na mne bolo vždycky trošku vidno, respektíve to cvičenie formovalo moje telo od začiatku, čiže hneď sa moje telo transformovalo a bolo to vidno, že cvičím. No a vlastne, ale bolo to stále také v rámci toho, že priorita bol basketbal vtedy. Trošku viac som začal cvičiť, keď som sa pripravoval na fakultu športu do Prešova, keď som chcel ísť. A potom v rámci štúdia to pomáhalo aj vlastne pri splnení limitov v atletike, v gymnastike a tak. Tam sme cvičili tiež ako v podstate všetci spolužiaci na fakulte športu. No a ale ambície v súťaži kulturistike som nikdy nemal. Chcel som dobre vyzerať, ako asi každý chlap, ale nemal som ambície súťažiť. Až keď som sa vlastne zoznámil so svojou manželkou na vysokej škole, po skončení vysokej školy a absolvovaní základnej vojenskej služby Humenom, sme sa rozhodovali, kde budeme žiť, tak sme sa rozhodli z viacerých dôvodov založiť si rodinu a usídliť sa v Liptovskom Mikuláši. To znamená, ja som sa presťahoval, v tom období tu žiadny basketbalový klub nebol a ja som mal 25 rokov, bol som na vrchole síl a basketbal som miloval, chcel som ho hrať, ale nebolo kde. Tak som pár mesiacov som si chodil hrať streetball, zobral som si sám loptu, házal som, hral som, ale bolo to málo, tak som samozrejme pokračoval aj chodení do posilovne. Cvičil som stále viac a viac, lebo ma to naplňalo, bavilo, mal som na to čas. No a vlastne po asi roku, dvoch takého poctivého tvrdého tréningu a som vlastne spoznal vedľa seba sa pripravujúceho môjho neskoršieho veľmi dobrého priateľa a myslím, že celoživotného priateľa, môjho dvorného fotografa, vtedy to bol môj veľký vzor, čo sa týka kulturistiky, Iva Pavliska. A keď som videl, ako absolvuje tú prípravu, ako sa trápi, ako sa to jeho telo mení, tak vlastne v ten deň D, keď on mal tú svoju súťaž, som ho išiel pozrieť na súťaž do Martina, s Monikou sme ho boli pozrieť a vtedy sa to vo mne zlomilo, videl som ho na tom pódiu a povedal som Monike, toto chcem ja skúsiť, to chcem zažiť. Na druhý deň po súťaži, on vtedy tú súťaž vyhral, na druhý deň po súťaži som oslovil trénera, ktorý trénoval aj jeho, aby sa ujal aj mňa. No a pýtal sa ma, aké má ambície a ja som povedal, môjim snom by bolo nastúpiť na to pódium a dostať sa do finálovej šestky, lebo tam je okolo 20-25 borcov, ale tá finálová šestka bojuje o titul. Že by som chcel do tej finálovej šestky. Tak ma ukázal vyzleť sa, kulturistika sa robí v plavkách, vyzleť sa, povedal, dobre, drevorúbací fajný, veľký chlap, teda potrebujem vysekať z toho kulturistu. A ja keď sa niečo pustím, robím to naplno, tak ako som dával všetko do basketbalu, energiu, čas, proste žil som tým, tak som začal žiť aj týmto. A do roka a do dňa naozaj tvrdej prípravy, všetko som dodržiaval na 100%. Som na tú súťaž, na ktorú som nastúpil, dostal som sa do finálovej šestky, tú súťaž som vyhral, porazil som svoj vzor a o mesiac na to som dostal ponuku do reprezentácie a v roku 2003 som vlastne absolvoval svoje prvé majstrovstvá sveta, bol som z toho v šoku, skončil som na 6. mieste. Potom nejaký čas trvalo, keď som sa dostal do tej špičky a v roku 2005 som sa stal prvým majstrom Európy a odvtedy, myslím, že 12 rokov som nosil možno s jednou výnimkou každý rok nejakú medailu v majstrovstve Európy alebo sveta.
V podstate v 2012 to bolo už tá medaila z majstrovstve sveta, tá zlatá, áno?
2012 bol prvý titul majstra sveta, ale z majstrovstve sveta som bol vicemajster už 2006.
Aha.
Ale ten titul vytúžený, ten vrchol športový som nosil v roku 2012.
Ty si spomenul teraz svoju manželku. Ona, by sme sa už dneska spolu rozprávali a ona tak dosť často tam pobehovala a pomáhala ti, tak teraz, keď si ukázal to brucho, vieš, tie ženy ako šalejú, faninky, proste celé piskot, jasot, hú a podobné veci. Ako to vníma ona, takúto popularitu svojho manžela, že proste naozaj vysekaný človek, Adonis, ja neviem, Kalokagaty a podobné veci?
Mám chuť zavolať, nech povie ona, čo by na to povedala, ale ušla.
Čo, ušla?
Ušla. Tušila, že ju asi zavolám. Neviem, no ona by to najlepšie povedala. Aj, myslím si, že tak, ako je ona pre mňa najkrajšia žena na svete a obdivujem ju ako krásnu ženu, myslím si, že a dúfam, že ona je hrdá na mňa. A to, že naozaj no, pozerajú na kúpalisko hlavne a tak ženy, ja si myslím, že ona sa tak usmieva po podfúzii. Pozerajte, ale je to moje. Asi tak.
Tak to som si aj myslel. Ináč, mám tu prvý príspevok od nášho sledovateľa. Je to asi, a podľa všetkého to bude asi tvoj zverejnec. Matej, Juri, Bojka, že tréner na druhá.
Musím povedať, Maťo je môj zverejnec a je to môj najúspešnejší zverejnec. Pardon, ešte mám jedného, ktorý má dve medaily, ale Maťo je pod môjim vedením vicemajster Slovenska v kategórii dorastencov v kulturistike. Mm-hmm. Takže pozdravujem Maťa. Maťo je výborný chalán, keď sa na to dal. On je taký bohemský typ chalana, on vie, ale čo bolo treba urobil, dokázal si tú bohemskú stránku svojej osobnosti potlačiť, keď to bolo nevyhnutné a dokázal sa pripraviť tak, že bol vicemajstrom Slovenska v kategórii dorastencov. Takže pozdravujem Maťa, je to môj super chalán.
Super, keď si tak teraz spomenul a Mati to načrtol, čo ty vlastne robíš vo svojom súkromí? Čím si? Čím sa živíš?
No ja som skončil fakultu športu a vlastne živím sa tým, čo som vyštudoval a v podstate jeden rok som učil na základnej škole, telocvik a od roku 2002 vlastne do súčasnosti pracujem ako pedagóg a tréner v Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši, kde moja práca má vlastne také dve dimenzie. Jedna je tá popoludnejšia činnosť, kde máme zaujímavé útvary a krúžky, kde sa decka prihlásia a chodia počas školského roka. Takže tam na starosti tie svoje mám samozrejme posilňovanie, kde mám chalanov na starosti, učím malé deti plávať, čiže mám aj plávanie. Florbal, teraz je taký boom, florbal, čiže mám niekoľko krúžkov florbalu, mal som aj strelecký krúžok, takže po poludňajších hodinách mám vlastne krúžkovú činnosť a v dopoludňajších hodinách vlastne robím takú s kolegami takú manažerskú športovú aktivitu. V podstate pripravujeme, organizujeme, rozhodujeme všetko, čo k tomu patrí, školské športové súťaže pre všetky základné a stredné školy v okrese Liptovský Mikuláš. Každý rok robíme nejaké krajské kolá, skoro každý rok jedno, dve celoslovenské kolá, čiže tam v podstate pripravujeme športoviska, čiže telocvičný štadión, robíme propozície, objednávame stravu, pripravujeme diplomy, ceny, potom vyhodnotenie. Väčšinou si to aj rozhodujeme a pískame tie športové súťaže. Čiže taká manažerská činnosť okolo športových súťaží. A v tomto smere taký vrchol kariéry bol v rok 2010, keď sme s kolegami ako naše zriadenie Centrum voľného času, samozrejme v spolupráci s mestom, organizovali školské majstrovstvá sveta v cestovnom behu, čo bola mega akcia. 6 dní sme tu mali decka vlastne stredoškolákov z celého sveta, od Kanady cez Čínu až po Austráliu a Nový Zéland. Takže to bolo taká, kde sme vlastne to zhruba pol roka pripravovali. To je strašne veľa roboty okolo toho, však kto trošku sa v športe vyzná, vie, že tam sú cestovanie, ubytovanie, strávou, technicko-športové záležitosti. Čiže strašne veľa vecí, pol roka prípravy. A to bola taký vrchol kariéry, čo sa týka také tej manažerskej časti. Čiže do poludňajších hodinách sa venujem vlastne príprave a organizovaniu tých športových, školských športových súťaží.
Ja sa vrátim ešte k tvojmu úspechu. To nie je tvoj jediný úspech, alebo to nie sú tvoje jediné úspechy, práve tie Grand Prix, tie majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta. Ja som sa v jednom časopise, myslím, že to bol Muscle Fitness, úplne to naozaj nepotvrdím, ani nevyvrátim, a dočítal jednu informáciu, ktorá ma veľmi zaujala, a to bolo to, že tvoje telo bolo laserovo naskenované a to telo, teda tvoje telo, sa stalo súčasťou jednej veľmi známej sochy, teda respektíve známej trofeje. Tí, ktorí pozerajú kulturistiku, tak vedia, že mistr Olympia je naozaj top. A tam naozaj je to tvoje telo, tí najlepší kulturisti si môžu zobrať teba domov. Ako to teda je?
No, to je zase také zvláštne, lebo no, súťaž mistr Olympia je súťaž súťaží pre kulturistov, pre profesionálnych kulturistov. No a cena pre víťaza mistra Olympia je soška Sandova. Sandov bol priekopník a zakladateľ ako keby modernej kulturistiky alebo budovania tela. Takže soška Sandova je tá trofej. Tá veľa, veľa, veľa rokov mala určitú formu, podobu a po tých dlhých rokoch si organizátori tejto súťaže povedali, že bolo by dobré tú sošku revitalizovať, urobiť ako keby nový model. Tak sa rozhodli, že urobia krajšiu, väčšiu, je podstatne väčšia, ťažšia, mohutnejšia, ako bola tá pôvodná. A tým pádom, že máme zo Slovenska veľmi dobré väzby na tie kulturistické špičky, predovšetkým Igor Kopček sa pozná vlastne so šéfstvom svetovej tej profi organizácie, tak vlastne dostal on možnosť, aby to mohol nejako sprostredkovať. No a práve ten Ivan Pavlisko, ktorý je môj vynikajúci priateľ, bol môj vzor a dvorný fotograf, väčšina fotení, ktoré mám, tak ma fotil on. Takže máme výborné spolu zážitky, spomienky a aj dodnes sme v kontakte, volávame si často. A on sa venuje, tiež je človek mnohých, mnohých záujmov a tiež do čoho sa pustí, je v tom veľmi dobrý. A okrem iného vyrába aj sošky, dokonca robí to tak, že osobne každému vyrobí vlastnú sošku, dokáže to urobiť tak. No a vlastne základom tej výroby tej sošky je naskenovanie toho tela. Čiže v podstate má k dispozícii sken, moderné zariadenie, ktoré za nejakú, myslím, že to trvalo hodinu, alebo teraz neviem už presne, proste okolo človeka sa pohybuje ten sken a skenuje vlastne povrch toho tela. Vznikne digitálna forma, vlastne digitálny obraz tej postavy, veľmi detailný, vidno tam každú žilu, každý sval, každý zánik, všetko. No a medzi absolútne prvými, neviem, či dokonca som nebol prvý, ale medzi prvými, koho skenoval som bol ja, vlastne aj dlho bola tá soška v digitálnej podobe a mám ju, môžem ju potom aj ukázať, mám tú sošku svoju vlastnú, tú originál ja, kde je moja tvár a všetko, mám ju. No a vlastne ten Igor Kopček, ktorý dostal tú ponuku, aby mohol sa podieľať na obnovení tej sošky, tej trofeje Sandová pre mistra Olympia, tak vlastne oslovil ho Pavliska, vedel, že to robí. No a on vlastne urobil tú sošku na základe skénu môjho tela. Samozrejme, zmenil pózu, pretože ja som bol v inej póze, že zmenil pózu. Tá soška Sandová má v ruke činku, čiže prispôsobil tam v ruke činku. Samozrejme, tá soška má tvár Eugena Sandová, toho prekopníka kulturistiky. Takže nie som to ja ako tvárou, ale telo, sken tých svalov som to ja. To znamená, že tá soška hrudník, brucho, stehna. Keď sa na to pozriem, vidím tam presne, lebo každý členka brucho má jedne, vidím tam svoje stehna, svoje brucho, svoj hrudník. Takže vlastne to svalstvo, forma toho tela, to svalstvo Sandová sošky mistra Olympia je vlastne moje telo.
Ty si normálne prvý hybrid na Slovensku vytvorený, že telo tvoje, hlava nie tvoja.
Je to trošičku aj upravené, lebo aj tá póza je upravená, trošičku tie svaly aj on trošku inak nadimenzoval, ale forma a tvary sú moje.
Uh-huh. Aj napriek tomu je to obrovský úspech. Obrovský úspech byť na takejto soške. Ak by to...
Som to veľmi, veľmi hrdý. Keby to Ivan vtedy napísal, že robím sošku Sandová a použijem sken tvojho tela, som skoro odpadol. To som
bol úplne. No, veď, práve pre mňa, ja som to hľadal ešte predtým, než sme dneska začali vlastne tento rozhovor. Ja som to hľadal na internete, všade možne, no fakt som to nikde nenašiel, len som si na to pamätal a som rád, že si mi to potom potvrdil, lebo ináč by som sa k tejto informácii ani nedostal. A ak by niekto skenoval telo Schwarzeneggera a dal ho na sochu, tak je to všade v médiách. Má to veľkú mediálnu podporu, všetci to vidia, ja neviem, dostane za to, ja neviem, ešte nejakých nových sponzorov k tomu naviac a podobne. Prečo ty nie?
Tak som obyčajný chala z malého Slovenska, tak asi tak, ale v podstate tam nešlo o to. Zákazka, myslím si, že bola tú sošku a nebolo podstatné sken, koho tela tam bude. Je to... Som v tom do určitej miery anonymne. Ja viem, že to je môj sken, aj sa to vie, lebo v tom článku vlastne fitness to bolo spomenuté, tam bol aj ukázaný ten môj sken pôvodný, ten potom, ktorý sa použil vlastne na toho Sandová. Čiže tá užšia verejnosť ľudí, ktorí sa v tom pohybujú, to vedeli. Ale nešlo tam o mňa ako o osobu Ľuboša Maliňáka, použil sa moje telo, na čo som hrdý, ale asi je na tom pravda, že keby to bol Američan, tak by...
Nevadí, my ťa máme aj tak radi. A čo som si všimol, práve na tom tvojom tričku, tom bielom, máš taký nápis. Je to Mufuza. Tak my čo tak sledujeme, áno, presne teraz, toto sme chceli, aby to bolo svalstvo. Takto, keď sa povie Mufuza, niekto vie a niekto nevie. Tí, čo sledujú médiá, tí, čo sledujú ľudí v showbiznise, poznajú Mufuzu, ale zase je veľká časť ľudí, ktorí nevedia, o čo sa jedná. Ty si súčasťou Mufuzy, alebo súčasťou tejto skupiny, tak mi prosím ťa povedz o tom, že čo to je?
Musím povedať, že som hrdým členom Mufuzy a Mufuza znamená mužstvo futbalových zázrakov.
Tak.
A je to zoskupenie úžasných ľudí, sú to hlavne umelci, to znamená herci, speváci, moderátori, ľudia z rôznych umeleckých sfér, doplnení o bývalých úspešných športovcov. A stala sa taká náhoda, že z okolností svidnický rodák Miro Kundrík organizoval krst kapely Šleha, teda albumu kapela Šleha urobila nový album. A v rámci toho večera, kde sa krstil ten album, ma oslovil, či by som nechcel vystúpiť v tom programe počas toho večera ako exibične. Samozrejme som bol rád, prijal som tú ponuku, no a v rámci toho večera som vystúpil exibične. A náhoda bola v tom, že o asi 20 kilometrov vedľa, kde sa konal krst toho albumu, malo mužstvo Mufuzy ako jeden zo svojich nových zápasov. No a po zápase vlastne niekto ich oslovil, či by sa nechceli ísť zabaviť na ten večer. No zhoda, vlastne podstata je tá, že celé mužstvo Mufuzi sa ocitlo na tom večere, kde bola tá show, kde sa krstil album kapely Šleha. No a z okolností videli presne moje vystúpenie, zareagovali na to super, začali ma pozbudzovať, bola tam z toho veľká, veľká zabava show. Počas toho večera som s nimi sa zabával, nadviazali sme priateľstva, debatovali sme. No a prezident Mufuzi, Stano Galis, ma oslovil, že bol by veľmi rád, keby takého človeka, ako som ja, dostal do Mufuzi, že taký typ ešte nemá. Proste povedal, ty musíš byť v Mufuze, teba tam chcem a budeš tam. A ja som to bral, je hlboká noc, zabáva na väčšom prúde. Vždycky takto sa niečo povie, na druhý deň sa na to zabudne. Ale mi na druhý deň zavolal a o asi 2 týždne na to bola akcia a povedal, príď tam a tam, si v Mufuze, príď.
Už si, proste nemáš nič to povedať.
Bol som z toho prekvapený, ale absolvoval som tú prvú akciu, druhú, tretiu. Myslím si, že som zapadol, dúfam, verím, že som zapadol a naozaj som za to strašne vďačný a šťastný, lebo mám úžasných priateľov v Mufuze, naozaj zážitky neskutočné, je to úžasná partia ľudí. Pocestovali sme celé Slovensko, bol som dvakrát na majstrovstvách sveta v umelecko-športových tímoch v Moskve, čo sú tiež úžasné zážitky, skúsenosti. No, to sa, skúsenosť je neprenosná, ale sú to krásne tieto. Ja som hrdý členom Mufuzi, všetkých Mufuzákov pozdravujem. A tak, dalo mi to nové možnosti, obzory.
Určite áno. Super. Každopádne Mufuza naozaj veľmi, veľmi krásne reprezentuje Slovensko navonok. Všetci títo ľudia, ktorí v rámci Mufuzi fungujú. Je tu ale jedna ešte vec, ktorá, toto je vlastne to prvé také stretnutie teba a showbiznisu, teba a proste takýchto umelcov. A z toho vznikla aj celkom slušná spolupráca, ktorú naši ľudia budú môcť vidieť v septembri alebo koncom septembra. A ty si sa stal súčasťou jedného projektu, súčasťou jedného seriálu, ktorý bude vysielaný v televízii. Tak povedz nám o tom niečo.
No, jedným z členov Mufuzi je René Štúr. Myslím, že ho viacerí poznajú. Vynikajúci človek, vynikajúci herec, autor, veľmi talentovaný človek. A ja dlhé roky milujem jeho humor. On so Sveťom Malachovským sú výborná komediálna dvojica. Dokonca pán Lasica ich veľmi uznáva ako dvojicu. Volal, že on je ako keby nový Lasica Satinský. Takže, ale ja odjakživa, odkedy ich registrujem, ich milujem. Oni robili voľakej reláciu UPS, takú skečovú reláciu a veľmi som ju mal rád. No a s Renkom Štúrom sme výborní priatelia v rámci Mufuzi a on napísal scenár seriálu Uhorčík, čo je vlastne komediálny seriál na Janošikovskú tému, kde tí zbojníci, tá Janošikovská družina zažíva úžasné zážitky dá sa povedať, že sa to prelína so súčasnosťou, sú tam spomenuté moderné súčasné témy, čo sa týka, ja neviem, politiky a módy a všetko možné. Sú tam súky operné, je tam muzikálové veci. Nebudem prezradzať, je tam strašne veľa výborných vecí a garantujem, že kto si to pozrie, tak si to obľúbi ten seriál. Myslím, že to bude veľká zábava a sranda. To, čo som videl, je to úžas. No a aby som sa vrátil, Renko Štúr ma oslovil, či by som mal záujem sa zúčastniť toho projektu, že by ma chcel obsadiť do nejakých rolí, takže minulé leto som bol natáčať niekoľko dní, toto leto znova a nebudem mať žiadnu veľkú rolu, ale hrám tam niekoľko malých rolí, ľudia môžu vidieť niekedy na 5 sekúnd, niekedy na 30 sekúnd, ale hrám tam napríklad krčmára, fúzatého, kde mám aj dialog, nebudem prezrádzať. Hral som tam rolníka, zbojníka, pandúra, kaderníka. Teraz najnovšie moja postava sa volá Silák Moravák, kde stále niekoho chcem trieskať o zem. Ale je to fantastická skúsenosť, fantastický zážitok a ďalšia nová dimenzia, ktorú mi šport otvoril, vlastne skrz ten šport, zostal do Mufuzi a to. A veľmi si to vážim, aj tú ponuku, aj takisto pri natáčaní som spoznal úžasných ľudí, to prostredie. Človek vidí, ako to funguje a nie je to taká sranda, ako to vyzerá. Uh-huh. To, čo je veľká zábava na obrazovke, je za tým kopec driny, trpezlivosti, únavy, nasadenia. Naozaj robiť srandu nie je sranda.
Aha. Myslím, že je taká aj myšlienka, že cez troch ľudí dokážeš spoznať kohokoľvek na svete. A toto je vlastne dôkaz toho, že cez šport, cez úplne mufuzu si sa zrazu dostal k tutelky. A keď to teraz zoberiem tú paralelu, tak ty si hovoril, že v 70. rokoch si si všímal práve Schwarzeneggera, Stallona, všetkých týchto, Lundgrena. Počuj, ako rastie nám tu ďalší Schwarzenegger na Slovensku?
Myslím, že nie. V Amerike majú podobných typov dosť a u nás sa nejaké také filmy akčné v podstate vôbec netočia.
Aha.
A bol by som vďačný, keby sa niekde točil nejaký historický film, kde by som sa možno objavil v nejakej role, kde by možno taký typ potrebovali. Ale nemyslím si, že tade vedie cesta. To je skôr také spestrenie života, ktoré si vážim a naozaj, ktoré bola výborná skúsenosť.
Uh-huh. Ako kulturista chodíš do fitka a ja veľakrát práve sa stretávam s ľuďmi a s týmito názormi, že ľudia, ktorí chodia do fitka, sú všetci takí hrubokrkí a proste naozaj veľmi jednoduchí ľudia a podobne. Ale ty si človek, ktorý má vysokoškolské vzdelanie, zároveň si učiteľ a majster sveta. Ako ty vnímaš takéto názory niektorých ľudí?
V prvom rade, každý človek je individualita, takže nikdy sa nesmie hádzať, nesmú hádzať ľudia do jedného vreca. Každý je iný a môže byť hrubokrký, taký, ako sa o ňom hovorí, a môže byť hrubokrký a môže byť inžinier. To je... Nie je dobré hádzať ľudia do jedného vreca, ale na druhej strane poviem tak, ľudia, ktorí chcú za každú cenu nabrať svalovú hmotu, chcú vyzerať úzok obrovský. Väčšinou nie sú kulturisti v zmysle športovci.
Aha.
Kulturista v civile, to má, keď má, ja neviem, tričko, košelu, sveter, by ani nemal vyzerať prvoplánov ako kulturista. A väčšinou nevyzerá. Dobrý športovec kulturista, pokiaľ nie je vo výmovke, ale je v podstate vo svojej forme a je oblečený, veľakrát vôbec nebudí dojem nejakého obrovského chlapa. Ale kulturistika sa robí v plavkách, na pódiu a poznám x kulturistov, ktorí pôsobili, že ty ani nie si kulturista, ale keď sa ten človek vyzleče na pódiu, potom tí ľudia urobili wow. To je kulturista. Kulturista má úzký pás, široké ramena, tvrdé, hlboké, kvalitné svaly. Veľakrát nemusia byť nejaké obrovské, ale ide o vyhráva kvalita nad hmotou. A veľa tých, ako ty si nazval, hrubokrkých a veľkých chlapov, keby sa vyzliekli, tak nevyzerajú dobre, vyzerajú veľakrát tlsto, poviem to tak. Nie je to také estetické veľakrát. Kulturistika je o estetike, o kráse tela a pokiaľ
ja mám skúsenosti. Že telo a duša, alebo telo a hlava?
No, aj medzi športovcami kulturistami nie sú všetci lumení. Ale aha, poviem taký paradox. Keď som ja bol v reprezentácii, tak 90% mojich kolegov v reprezentácii bolo vysokoškolsky vzdelané. Naozaj, boli sme väčšinou. Bolo tam niekoľko inžinierov, magistri. Naozaj, myslím, že viac ako polovica boli vysokoškolsky vzdelané ľudia. Čiže takto, najväčší sval, a nielen kulturistike, v každom športe, najväčší sval je mozog. Rozum. To vyhráva súťaže, lebo darmo máš potenciál, talent. Keď nevieš, čo a ako ho využiť, tak nebudeš úspešný. Musí mať potenciál, talent, dar, a keď to spojíš s tým, že máš niečo v hlave a vieš, čo máš robiť, aby si sa dostal k tomu požadovanému výsledku, tak si úspešný. Čiže musí tam byť symbióza hlava, telo. No a ja vlastne celý život mám taký ideál svoj, alebo také krédo, podľa ktorého žijem a ktorého sa držím od mladosti, a to je kalokagatia, a to je vlastne starogrécky ideál nejakého harmonického rozvoja človeka, kde sa hovorí, že človek má vlastne dve dimenzie, telesnú a duševnú. A že mala by byť rovnováha v rozvoji týchto dvoch dimenzií človeka. Čiže mal by človek rozvíjať aj telo, aj ducha. Uh-huh. A o to sa snažím celý život. Dúfam, že sa mi to darí. Verím, lebo napríklad aj na olympiáde starých Grékov boli okrem športových disciplín, bolo súťaženie aj v prednese poézie napríklad.
No.
Takže oni naozaj podľa toho žili a si myslím, že mne sa to páči. Ja som si to prevzal bola kedy dávno. Naozaj podľa tej kalogagatie sa snažím. Snažím sa udržiavať telo zdravé, pekné, funkčné, ale zároveň snažím sa nezanedbávať aj tú kognitívnu stránku života.
Super, ďakujem, že si to vysvetlil, lebo aby to nebolo také jednoduché, že házať všetky do jedného vreca. Dobre, ty si človek, ktorý už dnes nešportuje, teda respektíve už nie, že nešportuje, dneska už nie si aktívny v tomto športe. Momentálne si na športovom dôchodku, keď to mám takto povedať. Hovorím to správne, že si na športovom
dôchodku. Čo sa týka vrcholového športu, áno, ale mne to nedá, ja by som nedokázal sa tak udoka spustiť, aby som nerobil nič, takže stále trénujem trošku menej často, ako keď som sa pripravoval, ale stále mám 4 tvrdé poctivé tréningy v týždni, čiže 4 krát mám naozaj akože tvrdé tréningy, plus minimálne jeden tréning plavecký, kde vlastne mám plávanie ako kardio, kde si odplávam 1,5 až 2 kilometre, to vlastne na udržanie zdravého srdca a vlastne kardiovaskulárneho systému. Čiže v podstate mám, aj teraz mám 5 tréningov v týždni, čo je na to, že sa nepripravím na žiadnu súťaž, nie je stále dosť. Ale s aktívnym súťažením som už skončil. Nech súťažia mladý. Ťahá mi na 46, takže už nemusím.
Vyzeráš na podstatne menej.
Ďakujem.
Že je to aj tým športom, že vlastne vyzeráš ten mladý?
Určite. To je šport a strava, kombinácia toho. Už nedržím žiadnu dietu, ale stále rozmýšľam nad stravou. Vždy mám na raňajky osenú kašu a vajíčka, vždy mám po tréningu kuracie prsia s rýžou. Čiže nejaké tie svoje zásady a veci, ktoré som dodržiaval počas tej kariéry, mám už asi do smrti. Uh-huh. Ale nedržím žiadnu dietu, pokiaľ Monika opäť koláč, rád si dám, mám chuť na sladké, dám si. Čiže v podstate dám si čokoľvek, ale nie stále, nie vždy, ale absolútne pôjde, aj každý deň si dám niečo v údzovkách, jak sa hovorí, nezdravé.
Nezdravé, aj.
Ale mám ten taký svoj nejaký systém, ktorý dodržiavam, aby to stále zdravé. Fajne.
Ja tu mám dva pozdravy pre teba. Prvé, asi od zverenca podľa všetkého tiež. Lukáš Poreda, najlepší tréner stále.
To je, Lukáš je môj druhý zverenec, ktorý bol úspešný a Lukáš má dve medaily z majstrovstva Slovenska.
To je ten človek, ktorý si už spomínal a keďže si ho spomenul, tak mal tú potrebu.
Lukáš, on až 2 roky po sebe sa dokázal presadiť, okay. Že má dve medaily z majstrovstva Slovenska dorastencov. Tiež môj vynikajúci zverenec. Musím povedať, najpoctivejší. On, keď sa pripravoval, dáva do toho všetko. On bol absolútne poctivý a Lukáša dávam za vzor aj teraz, chalánu, čo mne chodia cvičiť a veľa razy sa nechce a zďaleka už nemám taký chalán, ako bol Mateo s Lukášom a Lukáša poradu dávam za vzor aj teraz chalánu, že mal som chalána, ktorý naozaj chcel a makal a všetko robil, čo bolo treba vtedy. Naozaj. Lukáš, super chalán.
Mm-hmm. A ešte jeden pozdrav, je to od bývalého primátora mesta, Jana Holodňáka, takisto ťa pozdravuje. Teší sa z toho životného príbehu a takisto obdivuje na tebe tvoju pokoru a usilovnosť.
Ďakujem, Janko, pozdravujem. Aj teba, aj manželku. Pekný večer.
Jano je naozaj veľmi oddaný sledovač našich live streamov. Ďakujem takisto, Jano. Toto je vlastne takýto portál, ktorý sa venuje úspechu. Ja som ťa teraz v podstate predstavil a povedali sme si o tých tvojich úspechoch, ktoré si v živote dosiahol, čo robíš, ako si robil, čo si robil, ale čo pre teba znamená samotný úspech?
No v prvom rade úspech je veľmi subjektívna záležitosť a pre každého človeka je to niečo iné. Nepovažoval som za úspech to, aj keď nehovorím, že by som to nejako nechcel alebo sa tomu bránil, ale nebola pre mňa priorita, čo sa týka slova úspech, nejak mať nejaké, ja neviem, možno postavenie alebo moc alebo peniaze. Tieto veci nejako som nie. V prvom rade pre mňa úspechom je, keď každý večer zaspávam a môžem si povedať, že som spokojný. spokojný s tým dňom, spokojný možno za nejaké posledné obdobie. Keď zaspávam spokojný, ja to považujem za úspech. Ale samozrejme, tá spokojnosť je niečím podložená. To znamená, pokiaľ sa mi darí v tom, čo ja považujem za dôležité, to znamená, lebo život je otázka priorít, to, čo považujem za prioritné, za dôležité, za podstatné, a keď sa snažím v tých oblastiach, ktoré splňujú podstatné, a darí sa mi v nich, tak som spokojný a to ja považujem za úspech. Čiže, ale je to veľmi individuálna vec, pre každého je to niečo iné. Pre mňa bol, od malička som strašne túžil dosiahnuť niečo v športe, bol som s mojim otcom vášnivý sledovateľ všetkých športových prenosov, naozaj všetky športy, ktoré boli v telke, sme pozerali, a keď som videl, že nejakému ešte vtedy československému reprezentantovi dávali na krk medailu a hrala mu hymna, bol som dojatý, ktorým sa mi slzy tisli do očí. A obrovskou túžbou mojou, a to som považal vtedy, že by to bol obrovský úspech pre mňa, že by som niečo také zažil, dosiahol, a podarilo sa mi to. Niekoľkokrát mi hrala hymna, mal som medailu na krku a plakal som ako malé dieťa, padol som na kolená. Takže pre mňa je úspech dosiahnuť niečo veľké v športe, sa mi podarilo. A druhá taká stránka pre mňa bola mať takú krásnu rodinu, ako mám, ako mi bolo dopriaté mať. Mať žonku a dvoch synov, takže myslím si, že dosiahnuť nejaké vzdelanie, mať super rodinu, ktorú dokážem zabezpečiť na nejakej solidnej úrovni, a pre mňa ešte ten šport, to sú pre mňa také ciele a priority, v ktorých som sa snažil byť úspešný, ale sú to moje ako osobné vlastné formy úspechu. Ale hovorím, každý to má niečo iné. Niekto túži po kariére, niekto chce zarobiť veľké peniaze, niekto chce mať moc, čiže ono je to absolútne individuálna záležitosť, ale dôležité je, aby každý k niečomu smeroval.
Uh-huh.
K tomu, čo smeruje, aký to dosiahne, tak myslím si, že má pocit úspechu. To je tá podstata.
Čiže je to spokojnosť, že proste naozaj prídeš domov a si spokojný s tým, čo si spravil. A my sme sa raz bavili spolu o jednom takom príbehu alebo príbehoch športovcov, ktorí, alebo dokonca nemusia to byť ani športovci, a tieto príbehy sú úplne bežné, že roky na niečom drú, dosiahnu nejaký úspech, držia v ruke trofej a zrazu nič necítia. Necítia to uspokojenie. Že ten cieľ síce si nastavil a ten cieľ ako keby nevychádzal z toho srdca alebo z toho takého toho ich základného nastavenia, a preto neboli oni spokojní. To, čo ty hovoríš o tej spokojnosti, tak naozaj je dôležité, aby naozaj ten cieľ asi vychádzal z tej spokojnosti. A propos, ako ty si nastavuješ tie ciele svoje v živote?
Zase je to spojené s tými prioritami.
Aha.
To, čo považujem za dôležité, snažím sa to dosiahnuť. To znamená, hral som vlakýry basketbal, chcel som byť ňom dobrý, tak som trénoval, robil som všetko preto, aby som bol dobrý. Chcel som vyštudovať vysokú školu, snažil som sa, aby som dosiahol ten titul, aby som tú školu vyštudoval, aby som mal prácu, ktorá by ma bavila a zabezpečila rodinu. Takže vlastne na základe tých priorít, čo považujem za dôležité, som si vlastne nastavoval tie ciele. Takže musí si človek nájsť niečo, čo ho baví, po čom túži, a potom za tým ísť. Už je to jedno, čo to je, každý to má inak, ale ja som si to nastavil tak, že v podstate vždy som si našiel nejaký cieľ, smer. Ak som vravel, keď som začal posilovať a videl som toho Jao Pavliska, keď som videl na pódiu, zrazu ma premkla tam tá túžba byť na tom pódiu a zažiť to, čo on, tak som potom robil všetko preto a išiel som po tej tvrdej ceste, aby som sa tam postavil. Podarilo sa mi to. A potom z jednom raz tie chuť, tak som sa snažil pokračovať ďalej, získavať ďalšie a ďalšie úspechy, pretože u mňa to bolo tak, že ja som vždy v tom športe chcel niečo dosiahnuť, a už keď som bol v tej kulturistike úspešný, tak som sa stále viac a viac aby, pretože to som od malička mal v sebe, tú túžbu dosiahnuť niečo v športe, tak som sa to vonu držal. A keď som videl, že mám na to predpoklady, tak som za to, na tom tvrdo pracoval. Ale tých oblastí je viacej, hovorím, rodina, práca, šport. To, čo som považoval za dôležité, v tom som sa snažil byť dobrý.
Jasné. Hovoril si aj to, že vo tvojom živote hrá veľmi silné, alebo má svoje veľmi silné miesto aj disciplína. To si spomínal vlastne v tom čase, keď si naozaj bol na tom vrchole. Čo to znamená teda v tvojom ponímaní byť, alebo mať tú disciplínu, alebo byť disciplinovaný?
Disciplína je absolútne, si myslím, pri dosiahnutí úspechu v akejkoľvek oblasti života najdôležitejšia. Pretože ak človek nemá disciplínu a porušuje, to je ako keď ide človek, kráča, má človek nejaký cieľ a kráča po nejakej ceste za tým cieľom, tak pokiaľ na tej ceste odbočí doprava, doľava, sadne si alebo sa otočí naspäť, tak ten cieľ buď nedosiahne vôbec, alebo dosiahne neskoro, alebo bude to trvať strašne dlho. Takže tá disciplína držať ten smer, kráčať, nepoľaviť, neodbočiť, nevynechať je absolútne kľúčová záležitosť. A hlavne v mojom športe, keď som robil kulturistiku, nebolo mysliteľné, aby ja som napríklad po večeroch flamoval, aby som vynechal tréning, aby som nedržiaval stravu. Tá disciplína bola v tom kľúčová, pretože kulturistika je viac ako šport. Je to životný štýl, kde napríklad hokejista si odmaká tvrdý tréning, ale kľudne si dá po tréningu rezeň, dá si pivo a je to úplne v pohode. Jemu to nejako neuškodí. Zase to odmaká a nie je problém. Ale v kulturistike, kde ide o detaily, a naozaj detaily rozhodujú medzi prvým a piatým detaily, tak tam si nemôžem dovoliť nejako porušovať. A naozaj, keď som v tej príprave, neexistoval žiadny alkohol, niekoľko mesiacov som nezjedol žiadne pečivo, žiadne sladkosti. Naozaj, nevynechal som tréning, to muselo byť niečo neskutočne vážne, aby som vynechal tréning. Naradal som si aj v noci, alebo aj keď som vynechal nejaký deň, tak potom som to naústil, že som cvičil 3 dní za sebou, alebo 4. Tá disciplína je absolútne kľúčová, pretože zlepšuje tie podmienky, tie možnosti dosiahnutia toho cieľa a úspechu. Skracuje tú dobu dosiahnutia úspechu a toho cieľa a zároveň aj kvalitu, podporuje to kvalitu toho úspechu alebo výšku toho, alebo veľkosť toho úspechu. Aha. A na tej kulturistike je to zvlášť viditeľné, lebo kulturistika je 24-hodinová záležitosť. Jedlo, spánok, tréning, životospráva celkovo, takže tam tá disciplína bola kľúčová. Ja keby som preflamoval víkend, vynechal by som 3 tréningy, jedol by som, neviem, chleba s maslom, tak neporazil by som tých mojich najväčších konkurentov z Ruska, z Nemecka, z iných krajín, lebo vždycky som si povedal, on to neurobi, on to neurobi, on to nevynechá, on to neporuší. Tak vždycky som myslel na nich a preto som ešte tvrdšie a viac makal a hovorím, tá disciplína je kľúčová. A pre mňa bola taký vzorec pre dosiahnutie úspechu v mojom športe bolo 3D, a to je disciplína, drina a dieta. 3D hovorím, že boli 3 veci, ktoré vlastne podporili ten úspech.
Keď som vedel, že idem robiť rozhovor s tebou a 2 dní dozadu sme mali taký telefonický rozhovor, tak som urobil jednu vec a to je to, že som začal jesť paradajky, kotičís, kuracie meso.
Dobre.
A schudol som 2 kila, čo je za 2 dní, to je akože šialené. A tak som si povedal, počúvaj, žena si to všimla a hovorí, že prečo to robíš? A si len, vieš čo, ja sa cítim trápne, lebo ja si mám sadnúť naproti Ľubovi a Ľubo je proste úplne iná liga. Takže som sa zatiaľ cítil trápne a keď hovoríš o tej disciplíne, tak
ja super.
Povedal, že teraz to dám a práve kvôli tomu, že ty si mi povedal, že ako na to, tak ja do toho idem. Na verejný prístup.
Super, len ak to má byť dlhodobá zážitosť, treba si nastaviť nejaký systém, z ktorého môžeš v pohode vybočiť sem tam, ale už keď človek chce udržať, alebo respektíve chce mať, aj to je úspech. Aj to sa dá považovať za úspech. Keď človek dokáže udržať svoje telo v nejakej dobrej forme, dlhodobo, a tiež to chce určitú disciplínu, ale pokiaľ to nie je vrcholový šport, alebo nemáš nejaký extrémny cieľ, tak sa dá úplne v pohode odbočiť, vybočiť, porušiť, dá. Ale tá línia by sa mala udržať. Čiže nemusí sa trápiť nejako, nastaviť si nejaké veci, z ktorých môžeš sem tam odbočiť, ale mala by tá línia nejaká tam byť a dosiahneš ten úspech.
Moja línia je, aby som mal lepšiu líniu, čiže je to úplne v poriadku.
Áno, musí sa držať línia, aby bola línia.
Áno, línia, aby bola línia. Takto, Ľubo, ja som ťa zažil ešte roky dozadu, keď si sa pripravoval na vrcholové podujatia a musel si dokonca hľadať sponzorov. Lietal si, hľadal si, skúšal si. Aké to bolo pre teba obdobie, že proste nevzdať sa, bojovať, hľadať, aby si sa vôbec dostal na tú najvyššiu úroveň?
Toto bolo tiež, poviem tak, keď som sa rozprával s futbalistami, s hokejistami a povedal som im, aké mám podmienky a čo ma počas dňa čaká, tak oni, to boli tak profíci, ktorí mali nejaké zmluvy a tak, povedali, na tvojom mieste, ja by som ani z postele ráno nevstal. Lebo ja keď som sa pripravoval, poviem taký deň, keď boli chlapci moji malí, synovia, tak robil som si ráno kardiotréning na lačno, tak aby som mal akože na to pokoj a kľud, celá rodina spala, ja som si o pol piatej vstal, o piatej som začal kardio do tej šiestej, kým ostatní členovia rodiny pomaličky vstávali. Potom som sa naranekoval, išiel som aj do práce, pretože ja som robil vrcholový šport popri zamestnaní. Nejak väčšina vrcholových športovcov, že majú zmluvu sponzorov a robia len ten šport. Ja som išiel aj do zamestnania. Večer, druhý tréning, ten podstatný, ten silový. A takto som fungoval. Bola to neskutočná tortúra, pretože chlap, keď je hladný, je nervózny. A ja som 3-4 mesiace nevedel, čo je to najesť sa. Nemal som ten pocit, ako som sa dobre najedol. Ja som niekoľko mesiacov tento pocit nezažil. Fungoval som permanentne na takej hypoglykémii, keď som mal málo tukov a sacharidov v strave. Čiže bol som slabý, malátny, unavený, tým pádom podráždený, nervózny. Bol som polovičný manžel, polovičný otec. Čiže fungoval som v takej svojej bubline, dá sa povedať. Stále taký človek naozaj taký nekompletný, slabý, unavený. A aj keď som dosiahol ten úspech, tak nebol ocenený nejakými financiami, až na maličké výnimky od štátu, nejaká odmena za úspech. A čo sa týka tých sponzorov a tých vecí ohľadom podpory, tak je také príslovie, že dokázal som z hovna bič upliesť, lebo mal som počas kariéry obdobia, keď ma podporovala nejaká spoločnosť na doplnky výživy, čiže mal som proteíny, aminokyseliny, glutamín a také veci, tých športových doplnkov výživy, ktoré sú potrebné pre výkon vrcholového športovca. To niečo bolo, ale čo sa týka financií, absolútne výnimočne mi niekto niečím prispel, výnimočne, a aj to neboli nejaké extra sumy, ale boli aj niekoľko rokov počas tej kariéry, keď nebola absolútne žiadna podpora. Absolútne žiadna. Čiže ťahal som vrcholový šport zo svojho učiteľského platu. Maďelka je tiež učiteľka, čiže učiteľská rodina. Pred 10 rokmi tie učiteľské platy boli absolútne katastrofálne. My sme naozaj fungovali z mesiaca na mesiac. Išli sme do obchodu a sme hľadali čo najlacnejšie. To bola hrúza. Tie začiatky to boli také, že naozaj dvakrát denne som jedol tuňaka v konzerve, ten taký drtený, čo bol najlacnejší, aký bol taký ten drtený tuňak. Ani na vajíčka nebolo, lebo som potreboval niekoľko vajec denne. Potom, keď som mal, tak som aj vlastne mal 6 bielkov a 2 žltka, ale to znamená, kúpal som si sušené vaječné bielka, mäso som mal iba raz do dňa, kurácie po tréningu o hovedzine, ktorá je výborná na silu, pre silu športov som ani vtedy ako absolútne nie. Znamená, že tie prvé roky sú naozaj na kolene a na nekvalitnom jedle. Bol som rád, ak som mal proteín, aspoň stoplnkový živ, aspoň proteín po tréningu, potom v príprave nejaké BCAčky, glutamín, ale naozaj to bolo veľmi, veľmi zle. Bolo sa trošičku to zlepšilo, prišli úspechy, nejaké doplnky boli, tak som si mohol dovoliť lepšiu stravu, ale naozaj boli obdobia veľmi, veľmi ťažké, keď som naozaj, dá sa povedať, že aj tej rodine ako keby odúzno trhal, lebo 100-kilový chlap v príprave na mesiastva sveta potrebuje toho jedla veľa.
Čo
to bola hlavná položka, to jedlo a nejaké tie doplnky.
Čo bola taká tvoja hlavná motivácia to prekonať práve takéto ťažké momenty?
To bola tá túžba po tom úspechu. Od malička som mal túžbu dosiahnuť niečo veľké v športe, ako som vravel. Pre mňa boli také jedny z najsilnejších emocionálnych zážitkov, keď som videl v telke športovcov, ktorí boli oceňovaní za nejaký veľký športový výkon po tej obrovskej drine a keď sú naozaj výnimoční a najlepší v tom, čo robia. Takže tú túžbu som mal od maličkého chlapca a keď som objavil, že moje telo úžasne reaguje na tréning a na stravu a zistil som vlastne už po tej prvej súťaži, že mám talent a dispozície na tento šport, že moje telo výborne reaguje, tak som robil všetko preto, bol som disciplinovaný maximálne a drel som kvôli tej túžbe po tom úspechu v športe. To bola hlavná motivácia pre mňa. Veľmi bolo pre mňa vnútorne dôležité, aby som bol ako človek spokojný a uspokojený. Také tie moje ambície vnútorné, aby som dosiahol niečo v športe a obetoval som tomu naozaj čas, peniaze, zdravie, veľakrát vzťahy. Takže tá vnútorná túžba dosiahne človeka v športe a som vďačný za to, že sa mi to podarilo naozaj, lebo poznám x borcov aj vedľa mňa, aj na svetových podiach, alebo aj na slovenských, ktorí podobne tvrdo trénovali, tiež sa tomu obetovali celý, robili podobne veci ako ja, možno aj niekto aj tvrdšie, niekto menej a nedosiahli. Väčšina z tých mojich spolu pretekárov nedosiahla také úspechy.
A čím si myslíš, že v čom bol ten rozdiel? Hej? V čom bol ten rozdiel, že mohli dať rovnako, možno aj viac, ale ty si uspel?
No, vďačný som za to, čo mi, neviem, príroda alebo Boh nadiel, je tam určite obrovská, obrovská dávka, teda veľká časť toho úspechu spočíva v genetike.
Aha.
Lebo niekto môže robiť všetko a jeho telo jednak nemá takú stavbu, nereaguje na... reaguje na silový tréning, nereaguje na tú dietu, čiže keď sa mení strava, má problém zhodiť alebo pribrať. Mne výborne telo reagovalo aj na silový tréning, na zmeny v tréningu moje telo reagovalo. Keď som potreboval pribrať, trošku som prispôsobil stravu, pribral som, keď som išiel do diety, hneď krásne moje telo púšťalo aj vlastne formovalo sa, púšťalo tuky. Takže určite ten prvý rozdielový bod medzi mnou a tými pretekármi, ktorí neboli tak úspešní, je genetika. Že moje telo na to naozaj bolo ako stvorené. Ale samozrejme v kombinácii s tým, že toto je najväčší sval, vedel som, čo a ako. Jednak má fakultu športu, jednak tréner ma veľa naučil a zároveň som si aj ja priebežne študoval veci, ktoré vlastne mi napomáhajú, budú nápomocné vlastne pri dosahovaní toho cieľa. Snažil som sa vždy hľadať niečo nové, čo by mi mohlo pomôcť. No a čiže tá kombinácia genetika, alebo talent, ako sa to povie, tvrdá práca, a v tomto ja som taký, že keď už do niečoho sa pustím, keď nerobím nič, aj, dokážem byť brutálne lenivý, ale už keď sa do niečoho pustím, že naozaj, že sa rozhodnem pre niečo, tak idem na 100%. A to, že som išiel na 100%, naozaj, hoci kedy cez zranenia, cez chorobu, to musela byť obrovská prekážka, aby som ju neprekonal v tej príprave. Vždy som si spomenul na tých svojich superov, že ako nemakajú, oni to nemiechajú, nevypustia, tak som ani ja. Čiže je to kombinácia talentu a genetiky, tej driny a samozrejme aj šťastia.
Šťastia, aha. Lebo z teba je tá túžba, hej, že proste chcem ísť potom, tak potom proste idem a hotovo. A mám to v hlave, tá hlava funguje, tá hlava ide a ona ma k tomu dotiahne. A teraz sa poviem na tú druhú stránku veci a my sme sa o tom niekoľkokrát bavili a to je koniec kariéry. Ja som to dneska už spomenul, že ty si skončil s kariérou a v športe je to tak a je to vlastne aj v celom živote, že každý nás učí, ako ísť hore. Všetci ťa naučia, namotivujú, aby si sa dostal na vrchol. Ale zrazu si na vrchole a teraz skončí sa kariéra. A nikto nás nenaučil, ako ísť dole. Ako ty si to zvládol?
No, tým, že ja som robil vrcholový šport už v podstate po vysokej škole a mal som rodinu, keď som začal naozaj na vrcholovej úrovni robiť tú kulturistiku, tak pre mňa to problém nebol. Do určitej miery tým, že som ten vrcholový šport ako odsunul na bok, sa mi troška uľavilo, pretože naozaj som mohol sa zase venovať iným záujmom, ktoré mám, hlavne rodine a synom, ktorí rástli. a ktorí ma viac a viac potrebovali. Z okolností obidva hrajú hokej, čiže aj v rámci toho hokeja sa angažujem ako vedúci družstva, trávim veľa času. Mne ako keby aj odľahlo, pretože ja som nebol závislý na tom športe, ja som mal prácu civilnú. V podstate som prešiel plynule do takého voľnejšieho životného režimu. Ale viem si predstaviť, že športovci, ktorí od mladosti nerobia nič iné, len trénujú a žijú, ako som povedal, v tej bubline, kde ich tí tréneri a manažeri vedú. Ty sa o nič nestaraj, len trénuj, makaj, rob, aby si bol dobrý. Tak naozaj po skončení kariéry majú prázdnotu, pretože oni boli poznali len hotel alebo svoju izbu a štadión alebo nejaké športovisko a veľakrát si nevedeli ani také základné pragmatické veci po skončení kariéry, ako zariadiť si, ja neviem, nejaké, na nejakých úradoch doklady alebo nájsť si cílnu prácu. Boli veľakrát takí stratení v takomto bežnom živote, keď boli vlastne z toho športového kolobehu, toho kolotoča, v ktorom sa iba krútili napríklad 15-20 rokov, zrazu mali s tým problém. A poznáme aj veľa tragických príbehov športovcov, ktorí po skončení kariéry sa naozaj nedokázali zaradiť do normálneho života, tým, že nedokázali mať vzťahy, hlavne nedokázali si nájsť iný zmysel života, zmysel práca, alebo proste zaradiť sa niekde. Pretože nie je to pre mnohých jednoduché, keď si nerobili napríklad ani školu, nemajú nejaké vzdelanie, nemajú v mladosti si nenastavili niečo ďalšie, mali len ten šport a zrazu, ako si povedal, tá prázdnota, tá diera a nevedia ju čím naplniť. Kto je silnejšia osobnosť, premýšľavý, má možno aj dobrú podporu okolia, dokážu to. Ale je mnoho tragických príbehov, aj na Slovensku poznáme, aj vo svete, kde dokonca tí športovci sa rozhodnú ukončiť svoj život, lebo majú v duši takú beznádej, že nevedia ako ďalej. No. A je to smutné, je to smutné. A bolo by dobré aj pomôcť takýmto športovcom.
Ty si mi dokonca spomínal, že existuje nejaký projekt, ktorý pomáha takýmto športovcom?
Áno, áno. Jeden z mojich priateľov aj z Mufuzi, bývalý futbalista Tomáš Medveď, je člen klubu ligových kanonierov, ktorého sa stal nedávno aj predsedom. To sú borci, ktorí dali v najvyšších súťažach v rámci celého sveta minimálne 100 gólov. Tomáš Medveď je jeho predsedom, či angažuje sa v tejto sfére. No a on pripravuje nejaký projekt aj s viacerými ľuďmi, kde by vlastne chceli pomôcť tým športovcom po skončení kariéry, aby ich nasmerovali vlastne vzdelaniu, aby sa dokázali uplatniť, aby si našli prácu, nájsť nový zmysel života. Lebo v tej športovej sfére je množstvo činností, ktoré sa dajú vlastne, ako keby plynule prešli. Niektorí môžu byť tréneri, ale nie všetci. Môžu sa zamestnať ako v rámci toho športového sveta rôznymi spôsobmi, ale nielen tam. Ale ide o to, aby mali pocit, že má niekto o nich záujem, že im chce niekto pomôcť a môže im ukázať smer, keď oni tápu. A to je veľmi, veľmi super, super záležitosť.
Náš rozhovor sa pomaličky chýli ku koncu a mám pre teba posledné dve otázky. Tá prvá z nich je, že čo sú tvoje plány do budúcna? Čo znamená, čo teraz plánuješ?
Neplánujem nič také. Nemám taký nejaký plán, že by som nejaký mal teraz cieľ. Môj plán je mať tak šťastnú rodinu. Dúfam, že sú aj oni šťastní, ako máme. Máme sa radi. Dúfam, že nám to vydrží na dlho a tak fungovať. Chcel by som chlapcom pomôcť, aby boli úspešní. Aha. Už čo budú považovať za úspech, oni je na nich, ale pomôžem im v tom, podporím ich. Športujú, učia sa dobre, takže nebojím sa o nich. Nemám nejaký taký plán, ale žiť taký ten spokojný život, mať radosť zo života, pretože cieľom života by nemalo byť honobenie nejakého majetku, ale cieľom života by malo byť užiť si ten život.
Mm-hmm. Super. A to je vlastne moja posledná otázka, že čo by si ľuďom, ktorí chcú zažiť úspech, čo by si im odkázal? To by bola taká tá tvoja hlavná myšlienka, ktorú im chceš dať a ktorá by im mohla pomôcť tomu.
Tá disciplína je asi kľúčom. Čokoľvek považuje hoci kto za úspech a chce ho, tak musí to byť podložené tvrdou prácou. Tvrdou prácou a musí tá práca byť dlhodobá. Nedá sa to robiť za týždeň, za dva. Nejaké malé ciele, áno. A pokiaľ chce človek naozaj nejaký väčší úspech, musí to byť dlhodobá cesta tvrdej práce, a musí byť v tej práci, proste v tom prístupe musí byť človek disciplinovaný, nesmie podceniť, vynechať, musí byť naozaj sám na seba tvrdý, disciplinovaný, aby na tej ceste, jak som vravel, neodbočil zlým smerom, aby ten spadnutý strom preliezol, ktorý na tej ceste padne. Proste prekonávať tie prekážky, nevzdávať sa, bojovať, byť tvrdý na seba a skôr alebo neskôr sa ten úspech mal by sa dostaviť. Sú rôzne okolnosti, ale bez tej tvrdej práce ťažko.
Asi ťažko, áno. Dobre, Ľubo, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas, že si ho našiel pre nás všetkých a budem ti želať do budúca naozaj veľa úspechov ešte a naozaj, aby sa ti splnili všetky tie tvoje sny a predstavzatie, ktoré máš. Takže ešte raz ďakujem.
Ja ďakujem za pozvanie, Tomáš. Vážim si to a myslím, že pre mňa bol ten rozhovor veľmi príjemný. Tam. Dúfam, že aj ľuďom sa páčilo, čo sme si porozprávali.
OK, takže ďakujem takisto, Ľubo. A takisto ďakujem aj vám, milí priatelia, za to, že ste to s nami vydržali. Naozaj som si všímal, že v kuse tu niekto bol, stále niekto s nami komunikoval. Takže ďakujem pekne a určite sa vidíme pri ďalších častiach rozhovorov pri ceste za úspechom. Takže majte sa krásne, Ľubo, takisto ešte raz pekne ďakujem.
Všetkých krásne. Pozdravujem. Ahoj Tomáš a krásny víkend všetkým. Ahojte, držte sa.
Čaute.